Ýaly saglyk hormatly dinleýijiler. Men Ýogsunan Nurwan Siri Pragada studiýadan adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Türkmenistanyň jaýlary ýykylýan adamlar öz emlak hukuklaryny näme diýip gorap biler? Rahmet depterçesige pensiýa çykmagyň emeli päsgelçilikleri. Bugünkü adam hukuklary programmamyzda şu temalardan gurrun ederiz. Türkmen metduwaty golaýda Aşgabatda urulan 6 ýaşary şahyny 300 maşgalanyň göçüp baranlygyny habar berdi. Şoňlan Rawatda resmi bolmadyk habarlara görä Türkmenistanyň Sapar Murat Niýazow döwründe başlanan jaý ýykyşlyk we jaý ýerlerine hiç ýyl kompensasiýa bermezlik hem dowam edýär. Düýü Wenada ýerleşýän Türkmen inisiatiwa topary jaý ýykylýan adamlaryň özlerini kömek sorap ýüz tutýanlyklaryny aýdýar. Egerde beýik galkyny seýýämini onlarça maşgalanyň sowuk gysda öz öýlerinden çykarylyp kowulýanlygy halkary jemgyýetçiligine ýetse, türkmen häkimiýetleri bize adamkärçilikli çemeleşer diýip hata edýär diýip Aşgabatdan 30 kilometrlikde ýerleşýän Garagum suwurluşuk pasýolagynyň ýaşaýjylarynyň bir näçesi türkmen inisiatiwa guramasyna ýazypdyr. Garagum suwurluşuk pasýolagyny 161 jaý bolup, olarda 250 maşgalanyň ýaşaýanyny gaýdylýar. Yerli häkimiýetler bu jaýlaryň ýykylmagynyň sebäbini jaý urmak barada häkimligiň uruhsatynyň we ýaşaýjylaryň bir bölüginiň propiskasynyň bolmazlygy bilen düşündiripdirler. Türkmen inisiatiwa guramasy Ruhawat etrawynyň administrasiýasynyň bu ýerde kanuny dokumentleri düzüp bolan 27 jaýdan beýleki ähli jaýy ýykmaly edenligini ýazýar. Türkmen inisiatiwa topary Lewap Gölü aýtynaky Priston Farap pasýolagynaky 175 jaýyň Ahal Gölü aýtynaky Köşi Garadama gowularyny Olarky Leningrad kolhozynyň merkezi hojalygyny Balkan Gölü aýtynaky Awada Tarta pasýolaglaryna urulan hususy jaýlaryň bir toparynyň ýykylanlygyny we ýykylýanlygyny aýdýar. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň habarçymyz Sultan bu ýagdaý barada özüni Durdur Ahmedow diýip tanadan Köşül raýat bilen Söhüd esasynda bir maglumat taýýarlapdyr. Sultany bililikde dinleýin.
Türkmenistan garaşdyrlygy alandan soň 1992-nji ýylda Sapar Murat Niýazow özüniň telewizioňda eden çykyşlarynyň birinde türkmen maşgalalary köp gatly jaýlarda däldi, millet yerlerinde guran jaýynda ýaşamagy gowy berýär. Adamlara ýer bering diýip aýdandan soň Aşgabat şäheriniň azatlyk köpet dagy Niýazow etrap häkimlikleri islegi bolan adamlaryň ählisine millet yerlerini ölçäp berip başladylar. Millet yerleri üçin şäheriň köpet dagy etrap häkimligi berdeňi masewiniň azatlyk etrap Çoğullu masivinin, Niyaz etrafı köşü masivinin boş meydalarını peydalandılar. Niyaz'ın görkezmesi bilen, millek yerini alan rayetler devlet bankının kredit pulu bilen, kuruluşuk materiallarını öndüren kerhanalardan gerek olan kuruluşuk materiallarını devlet bakasından muavasıl almağa hem hukuk kazandılar. Aşgaba şäherinin köşü obasının yaşayıcısı pensioner Durdur Ahmedow teyle urun verdi. Adamlar barını yoğun sarp edip, devletin hem yardım vermeye olan hususu cahil olup başladılar. Kuruluşukların mötçeri gowrumly bolan üçin jaý eýeleri guruluşyk bilen başagaý bolup häkimlikler bilen baglaşylan şertnamanyň möhletini uzatmagy unutdylary. Ýa-da bolmasa şertnamada görkezilen 2 ýyl möhletde guruluşygy tamamlamaga ýetişmedikler az bolmandy. Ýöne häkimlikler tarapynyň şertnamanyň punktlarynyň bozulandygy barada kelam agyl gurrun gozgalman. Raýatlar hiç bir duýduruş berilmeden guruluşyk bilen başagaýdylar diýip ol dowam etdi. Şol günleriň birinde Sapar Murat Niýazow öldü kuçarı bilen şäheriň töweregindäki guruluşyk meýdanlarynyň üstünde öwürüm etdi. Agyr zähmet bilen dikildilen ne gözel jaýlaryň ýumurulmagy şondan soň başlandy diýip eldeşimiz dowam etdi. Emlägini elinden gidiresi gelmedi raýatlaryň garşysyna Milli howpsuzlyk gurulunyň, polisiýanyň, häkimliklerin wekilleri tarapynyň dürli çäreler ulanylyp, şäheriň töweregleri az wagtyň içinde ýer bilen ýesan edildi. Döwlet başyna Berdi Muhammedow gelenden soň ol öz çykyşlarynyň birinde adamlara jaý bermän, jaý ýykmaň diýip görkezme berdi. Ýöne Niýazow eden bir kanunçylyklaryny öz wagtynda goldan çynowniklaryň ýykynçylykly işleri bir sürgen dowam edip gelýär diýip durdy aýdýar. Çoğullyda, köşüde, ýykylmaga görkezme berilen ýaşaýyş jaýlary bir-birine gaýra durdy ýan imaratlar. Bu imaratlaryň ýykylmanyň sebäpleri, ýaşaýjylaryň jaý bilen üpjünçiligi ýa kompensasiýa barada Tuwa serişdiler, dymyarlar. Sapar Murat Niýazow döwründe jaýlar gurulyp, Utarlı verende olcaylara resmi takımın büyük kitabını innen tardelatını bir meldel detini yazıp görkülme veriyar. Hasında ilatın cahayı yıkılandı hakimlikler halka han resmi takımından sen cahayı bir kanun kurupsun den soruğu veriyarlar. Cahayları dokumentleştirmeye bürokratik pekhelçiliklerin bulunduğunu yaşayıcılar hakimiyetlere düşündürüp bilmeyarlar. Sebebi şol bürokratik pekhelçilikler devlet başında oturanların inisiyatifası da deyip durdağa devam etti. Sapır Murat Niyaz'ın ölümünden son bu pekhelçiliklerin ağrıdan ayrılmağına ilat köpçileri karıştı. Yönü ozalkı berilmedik dokumentler 3 yılın içinde hem düzedilmedi. Anuat kay tımışıklıktan son bu yağda yeni devam edip başladı. Son kıpır kayın içinde Aşgabat Pöyrüze yolunun uğrunda köşe masivinde onlar çıcaylar yıkılıp ayrıldı. Devlet yollası payitahtın güzel olmağı için ala dediler. Yönü şeyle kuruşuklar için yerli yaşayıcıların öz emlaklarının mahrum edilmeyi hiç bir kanuna layık gelmeyer. 92-93 yıllarda ölçelip verilen yerlerde çayların kurulandığına EYM 15-17 yıl geçenden son onu yıkıp ayırmak. İmlağın övüldü olmadık hakimiyetler tarafından edilen bir kanunçılık deyip eldeşme sözünü sonladı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kabarçımız Sultan'ın köşeli Durdur Ahmet filan Sühvet esasında tayyarlan gepleşigini dinlediniz. Adam hukuklar programımızı dinleyersiniz. Türkmenistan'ın cahini, emlağını yitiriyen adamlar, dine cahiyi kılayanlar ya da vaktinini, değişli dokumentlerini almadık. Propiska olmadık rayetler hem değil. Misal için Türkmenistan'ın 32 yıl yaşayan ve Türkmen televizyonunda rejissor olup işleyen 16 yıllap Türkmen çağırlar için giyeceğiniz rahat olsun diyen gepleşi tayyarlan Galina Hamidovna Aliyeva hem Aşgabat'taki cahinden bir kanun mahrum edilenliğine aydiyar.
Я Алиева Галина Хамидовна, работала на Туркменском телевидении.
Галина Алиева 1994 жылы Туркмен телевидениясындагы урус тилилери иштен ошотуп башлаганларын өзүнүн кем устат кемелтине түшүрлөнүн көрүн көрөр. Шол вакыт анын адамсы аты Эйем 11 жыл бери ийсе экен. Ondan oğlunun Moskova'da Töloğlu Üniversitesi'nde okuyanlığı ve ona mali yolluğunu vermeli için Galina Moskova geliyor ve bir yerde yaşamağı hem işlemeye başlıyor.
32 года мы были прописаны с сыном.
Галина адамсы билен канунни кады болонуну ве 32 йыллап адамсынын атасынан мирас алган жайын жашаганын. Эмма кечен жылдын 8-нчи июнунда хакимиятлерин ону ве оğlunu başka cahı vermeden yaşayış sahinden çıkarmalı bu arada hati verenliklerine ediyar. Galina'nın gurrun vermeğine göre adamsı Ata Amanovs Aliyev o da bu cahı oğlunun adına geçiriptir ve son onu evine kaytarıp alma için suda yüz tutuptur.
Суды еще не закончились.
Олар жайдан чыгарылмалы деленлерине суд кенел кутарман экен.
Я живу там в 11 часов ночи с грохотом.
Мен ол жерде жашап отурум. Кийже саат 11:00'de бир топор адам келип, жайын калиткасын кийрелгесин жыкмага башлыйар ве ол адамым мен жай саттым дияр. Он акыл саттың дейсем, саттым да дияр деп Галина курун көрөр.
Этот новый, который как будто купил, он мне говорит, 3 дня тебе даю, по-хорошему не уберешься.
Şeýle dol, zaýyly diýilýän adamyň özüni zaýdan çykmagy 3 gün möhlet berýär. Sonra çykmasaň erwet bolar diýip haýwa tatanlygyny aýdýar. Bu waka 2008-nji ýylyň dekabr aýyna bolupdyr. Galina Hamidovna bu ýagdaý barada türkmen häkimiýetlerini ähli basgança goýunça arz edenini, emma hiç ýyly gollaw kömek tapmanyny gurrun berýär.
Уровни, и кассационные, и такая, и такая. Все, как под копирку.
Геплеер Азатлык радиосы. Хорматлы тыңдаучылар. Bizi cahiyi kılan ya yıkılmağa değişle edilen cahini elinden anırınlığına ediyen rayetlerin işleri boyunca doğru malumat yok. Sonlu mürvatlı Türkmen resmiler hem bu meseleler boyunca açık düşündürüş vermekten saklanıyorlar. Sonlu mürvatlı Türkmen kanunları emlakın elle örülmesizliğine ediyor. Biz bu mesele ölen ağlı öz fikrini aitmanı sorab Türkmen Helsinki Kvandı'nın başlığı Tecugul Begmedova telefon ettik.
В этих условиях, конечно, во-первых, когда строились эти частные дома, нужно было соблюдать все...
Bu hiyil şertlerde elbette ol caylar kurulan vakti ehli kanun normalarının ve düzgünlerinin yerine yetirilmeliğini bellemek gerek. şeyle düzgünleri yerine getiren ve öy kitapçasını alan ve propiske eden adamların öz emlağı için görüşmek ve doğal kompensasiya almak mümkünçülüğü yokar olayar. Yönü bu işi sona koyan ya türlü sebepler neticesinde gerekli dokümentleri alıp bilmediği adamlar ikinci yoluyla gitmeli olayar. Yani olar yerli hakimiyetlerden öz yaşan yerlerinin kolayına bir yerde yaşayış yerini talep etmeli. Misal için olar berdengideki öylerinden göçürleyen olu olara sol tügörekte hem yaşayış için yer verilmeli. Şeyle dolar dine yaşan yerlerinin kolayına nel eğitim önkü yaşan yerlerinin meçhörünü sonu olay ölçüdeki yeri talep etmeli. Yani olara verilen yer kanun esasını her adama verilmeli yer normasına layık olmalı begmeye dua ediyar.
Не только по месту жительства, также еще и по квадратуре.
Yönü olara başka bir etraptan, başka bir ölçüdeki zay verilen olsa, bu dine zayı kılan adamın isteğine göre, onun razıyla gülen, alalaşıp kol çekme gülen edilmeli.
Только когда он подпишет свое согласие.
Hukuk koruyucu Tecevül Begmedov bir yerde üçüncü ur metelanın hem bağırdığını, emleğini, zayını yitiren ya yitiren adamların bir grada durup bir iş için başka birilerinin hareket etmeğine karışmalı değerliğine ediyar. Şeyle dolu yerli yaşayıcıların bir yağda evlen bağlı kanunları öğrenip ya aklı uç tutup öz haklarını korup yerli hakimiyetlere sonra halkara uğramalarına yüz tutmalılığına ediyar. Hormatlı dinleyiciler, inniki hükümetimiz zahmet depters etken pensiya çıkmağın emeli pehkelçilikleri vardı. Hukuk meselelerine uğranayan yerli jurnalist Asır Ulubayrı'nın fikrinin lalin.
Zahmet defterçesi kanun tarafından esaslı dokument hükmünde ikrar edilse de iş yüzünde böyle değerliğine Türkmenistanlılar sonku bir neçeyle şayet bulup geliyerler. Şeyle yazı araya Zahmet piyentesine ya da başkası Aydıl Şiali hormatlı dins alışı çıkmalı bolunu yüz veriyer. Belli ol Şiali Sevet doğruna işer 60 yaşında yetenli, onun işleyen kerhanesi, edaresi, kurulması, onun piyente pulunu almağı bolun hukukunu resmileştirip sosyal üçüncülük bölümüne veriyerdi. Piyente tehmet defterçesi esasında belirliyerdi. Yani şunun esasında işlerin iş stajı kesitleniyerdi. Karışlığın ilkinci yıllarında şeyle ağız kısırdılı düzgün saklanıp gelindi. Yönü sonra niyaz piyente üçüncülüğü hakkındaki kanunu bir neçekedek büyük kısır ütkötti. Piyente bellemek işi barıka bürokratlaştırıldı. Bir meselede velayet etraf şehir sosyal üçüncülük bölümlerinin işi, hukukları çeklendirildi. Pensiyeleri kesitlemek, bellemek ministerlikin ihtiyarına verildi. En erbet yerde pensiye belirlenene zahmet defterçesi esasi dokümentliğinden kömökçi dokümente övürildi. Pensiye çıkmakça rayet işi var adakı zahmet defterçesine her bir yazgıyını işleyen yerinin ya da yerlerinin buyruk kitapçaları arxiv materialları esasında tatbiq etmağa mecbur oldu. Yönü SSR'in dargan şertlerine, zavod fabriklerin kurumların en çevresinin yapılan yağdaylarına, onların dokümentlerinin arxivlere tavşılmaz kalıtlarının ad değerliğine, iş stajının dine belli bir bölümünü tasdik edip bilsen han molluğun. Size rağlı Türkmenistanların ağlavasının çekeyen görgüsü aydıp diğer yali değil. En çeme erkekler 20 yaşlılık, ayarlar 20 yıllık iş stajlarını tasdik edip bilmeyen pentesi kaldılar. Umman Niyazov 120 bin olay rayetleri pentesi kaldırdı. Bunun özü işlilik yağdayında 100 binlerce maşkalarının tragediyesine uğurlu. Her ne, tehli devlet başkanının sosyal üçüncülük hakkında tehli kodeks kabul etmeyi ile yağdayı kovuluğa ütkedi. Yönü kıynasak da Zahmet Defterçesi'nin hakiki kanun durumu dikildilmedi. Yine de iş stajını kesitlemekte ona esaslanılman buyruk kitapçalarına, arşiv materyallarına, yerli üçüncülük bölümlerinin şolur esasında tayyarlayan ahtlarına dayanılıyor. Arşivlerin veriyen güvenamaları hem yerli üçüncülük bölümleri tasdiklanından sonra alga alınıyor. Rayetleri piyense bellemeğin yönü geliştirilecektir aydılsa da herhalde bu cüda hırdı iş bulmağına kalıyor.
Hormatlı dinleyiciler, Zahmet Defterçesi hem pensiya çıkmanın emel kıyınçılıkları var adı yerli jurnalist Asır Ulubayrı'nın fikrini dinlediniz. Şunun ile Adam Hukukları programlarının yeni bir sahanının sonuna geldik. Onu tayyarlanken Pravda Studio'dan alıp varan Yoğuşan Anıvur'a. Yeneki efir dostluklarından senli hoş sağlıkta varım.